Så skal vi fortsætte med at læse fra Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 28-36. Og der står sådan her. Var det godt nok for 28? Ja, fint. Og når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Den talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mine ord, eller i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trallen bliver ikke i huset for evigt. Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg er sikker på, at det er stoppet. Det var det. Godt. Som nogle af jer ved, så følger vi folkekirkens gamle tekstrækker, sådan cirka fra første søndag i advent og frem til pinse her i kirken. Og det betyder, at der er to tekstrækker, og det betyder, at vi hver andet år kommer tilbage til de samme tekster igen og igen. Og det betyder også, at jeg så, hvis jeg har gudstjenester og prædiker, skal prædike over de samme tekster igen og igen hver andet år. Og jeg skal bekende, at nogle gange går jeg lige tilbage til de gamle prædikner, hvis det var mig, der prædikede. Ikke for at snyde, helt ærligt ikke for at snyde, men bare lige for at se, hvad snakker vi egentlig om sidste gang. Og jeg kan se, at for 2 år siden, da vi havde den her tekst op, der snakkede vi rigtig meget om frihed. Jesus han siger, at sønnen skal gøres virkelig frie. Og vi snakkede om, hvordan vi er en del af en vestlig kultur, som siden oplysningstiden virkelig har været meget fokuseret på det her med at blive fri. Det her med at få lov til at blive den, jeg virkelig er. Og sprænge alle de bånd og rammer og forventninger osv., for at jeg kan få udtrykt den, jeg i virkeligheden er, at blive helt fri. Så vi har pillet normer fra hinanden og mønstre og så videre, for at blive mere og mere fri. Og hver gang vi rammer et eller andet, vi føler begrænser os, så skal vi sprænge den ramme, fordi jeg skal jo være fri. Det er jo det er der, jeg bliver lykkelig, når jeg bliver rigtig fri. Det har vi været på en intens jagt efter, og jeg tror, jeg har ikke lavet et studie på det, men jeg vil gætte på, at vi har aldrig haft nogle generationer, som har haft flere muligheder og har været mere frie til at træffe valg, end vi har lige nu. Det er sjovt, at det så ikke virker det til, gjort os generelt mere lykkelige. Men lige nu kæmper vi med generationer, som har det rigtig svært, og har depressioner og angst og alt muligt andet træls. Selvom de er friere end nogensinde før, så har vi fundet friheden. Har vi opnået friheden? Det snakker vi om for 2 år siden. Det skal vi ikke snakke om i dag. Selvom det for så vidt kunne være lige så relevant og spændende i dag. Og hvis man sidder og tænker, kan vi vide, hvad vi snakker om for 2 år siden, så har vi en podcast inde på hjemmesiden. Og så kan man bare gå ind og finde det der. 4. søndag efter påske, tror jeg, det hedder. I dag havde jeg bare lyst til, da jeg læste teksten, at gå et andet sted hen og forfølge et andet spor i teksten. Nemlig, jamen, hvordan får sønnen gjort os virkelig frie? Altså, han vil gøre os fri, men hvordan gør han det? Så det er det, vi skal snakke om i dag. Så jeg tænker, hvis vi kan genkende det, jeg sagde før med, at det her med frihed er et hot emne i vores kultur, eller hvis vi kan mærke længslen efter frihed i os selv, længslen efter frihed fra at skulle præstere, længslen efter frihed fra at skulle blive bedømt eller bedømme sig selv, længslen efter frihed fra at skulle passe ind i en eller anden kasse, eller leve op til et eller andet. Hvis vi kan genkende den der længsel efter frihed i kulturen eller i os selv, kunne det så ikke være interessant at spørge, hvad en af verdenshistoriens, som jeg hørte det i går, måske mest indflydelsesrige influencer, nemlig Jesus, har at sige om det, hvordan man bliver fri. Det synes jeg, der kunne være interessant. Hvordan gør vi det? Så det skal vi snakke om. Og det er jo det, vi gør som kirke. Altså, det er jo noget af det at være kirke. Det er, at vi tager vores spørgsmål, vores frustrationer, vores længsler, det, der optager os. Og så vender vi os til Gud med dem og siger, så hvad har du tænkt dig at sige til det? Og det er ikke kun sådan fromme spørgsmål. Det er ikke kun sådan nogen, der sådan er fra de helt høje luftlag. Nej, det er vores hverdagsspørgsmål, det er vores hverdagsproblemer, de ting, vi går og slås med, hvor vi vender os til Gud og siger, Gud, jeg har det sådan her. Jeg føler mig fanget. Hvad har du at sige til det? Det er jo noget af det at være kirke. Og så være en forventning til, at når vi spørger, så er ham, som skabte den her verden og os, han er også interesseret i faktisk at komme os i møde med et svar i en eller anden form. Han vil faktisk svare os på en eller anden måde. Så hvad svarer Jesus til det her med frihed? Hvordan får sønnen gjort os virkelig frie? Det stod i teksten på en måde, gjorde Jesus det meget nemt for os, fordi han sagde det faktisk, det ved ikke, om I har mærket det, han sagde det bare i én sætning. Til gengæld er det så bare en meget, meget lang sætning, så vi nok bliver nødt til at bryde lidt ned, for han siger sådan her, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Så enkelt er det, så kompliceret får han det sagt. Men hvis vi lige bryder den sætning ned, så er sammenhængen cirka sådan her. Man bliver sat fri af at kende sandheden. Sandheden kender man, hvis man er disciple af Jesus. Og disciple af Jesus er den, der bliver i hans ord. Eller sagt på en anden måde, vende rundt i gang igen. Det hele, altså sandheden, discipleskab, friheden, følger ligesom af én ting. Nemlig, hvis I bliver i mit ord. Så kommer alt det andet. Hvis I bliver mit ord, det er opfordringen, det er handlingen, det er det, som bliver lagt over til os, der vil følge Jesus. Men hvis I bliver i mit ord, så følger alt det andet. Giver det mening? Ja. Så kunne vi sikkert have lavet alle mulige sidestudier af, hvad er sandheden så, hvad er friheden så, hvad er discipleskab så osv. Det bliver en anden dag, fordi Jesus han gør det på en eller anden måde meget, meget enkelt her, og siger, bliv i mit ord, så skal jeg nok tage ansvar for alt det andet. Så i dag behøver vi ikke andet end bare lige fokusere på det her. Bliv mit ord. Hvordan gør man det? Det er der, vi skal slå teltet op resten af min taletid her, og lige finde ud af, godt, hvordan bliver man så i hans ord? Hvad betyder det, hvordan gør man? Så det skal vi snakke om. Og vi bliver nødt til bare at begynde med det her lille bitte ord, bliver. Hvis I bliver i mit ord. Fordi det afslører ikke lige sådan umiddelbart sin betydning. Hvad betyder det? Fordi vi plejer ikke at bruge det her med bliver sammen med ord. Man kan tale om at blive i et hus, eller blive i et forhold, eller blive i en swimmingpool, men blive i nogens ord, det støder vi ikke, eller jeg i hvert fald ikke lige stødt på så ofte før. Så det, hvad det betyder, det afslører ikke lige sig selv. Men heldigvis så er det en ting, som man kan snakke om i Bibelen. Det er sådan en tråd, som går igennem Bibelen, og den skal vi lige forfølge. Det græske ord for bliver, det er det lille ord meno. Meno. Og det finder vi mindst et andet sted hos Johannes, ham der har skrevet det her. Nemlig i kapitel 15, i et billede, som nogle af jer måske kan genkende. Hvis han taler med disciplene om, hvordan de kan fortsætte med at følge ham, når han engang ikke er der mere. Det er lige inden han skal korsfæstes. Og der bruger han billedet af træ. Og så siger han sådan her, og han sammenligner sig selv med stammen i træet, og så med alle hans efterfølgere som grenene på træet. Så han siger sådan her, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver, meno, bliver i mig, og jeg i ham. Han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så der taler han også om at blive i ham, men blive i ham. Der er det ikke dem, der skal... Der er det ikke noget med at blive i hans ord, der siger han, dem der bliver i ham. Og senere i det kapitel taler han så om, at blive i hans ord, og hans ord bliver i disciplene. Ligesom en gren, der bliver siddende på et træ. Hvis den gør det, så kommer resten. Så kommer væsken op igennem barken, og så kommer der blade, og så bærer det frugt. Så handlingen er igen det her, bliver i mig. Og der bliver så lige lavet hurtigt sidespring, I kunne måske lige mærke på mig, at jeg var allerede sådan lige ved at fare vild i begreberne selv, da jeg skulle sådan lige, hvad er det nu lige her? Fordi i Johannes evangeliet, det er ret både smukt og sådan lidt spændende. At der er en helt vildt stærk sammenhæng mellem forskellige ting, mellem Gud og Guds ord, Jesus og Jesus ord. Der er en sammenhæng mellem de her ting. Så bare i begyndelsen af Johannes evangeliet, det starter sådan her. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Så ordet er evigt. Ordet er Gud. Og ordet tager kød og bliver til Jesus. Så I kan se, der, det bliver sådan næsten brugt i flæng. Gud selv, Jesus selv, Guds ord, Jesu ord. Så det er ligesom en indgang til det samme, kan man sige det her. Jeg ved ikke, om det gør tingene i virkeligheden endnu mere kompliceret. Men måske bliver det lidt tydeligere, hvis vi følger sporet lidt længere tilbage igen, nemlig til det sted, hvor Jesus han henter det her træbillede fra træillustrationen. Og det var den salme, som David læste op. Det var derfor, jeg sagde, at jeg synes, vi skal læse den i dag. For det er der, Jesus han henter den her illustration fra. Og den her gang med det billede fra som var i salmen, som vi kommer tilbage til nu, der er det ligesom vendt om, fordi vi har et træ, der trives, det blade visner ikke, og det bærer frugt til rette tid. Hvorfor gør det det? Jo, det er fordi, det er plantet ved bækken. Der stod, det er som et træ, der er plantet ved bækken. Det vil sige, det står der, hvor rødderne går direkte ned i vandet, så det kan simpelthen altid hive næring op. Hvad vil det sige at være plantet ved bækken? Hvordan bliver billedet brugt her? Jo, ham der skriver salmen forklarer det. Jo, det er lidt ligesom, det er som at have sin glæde ved Herrens lov, og grunde på hans lov dag og nat. Ja, det er lidt ligesom at være et træ, der er ved en bæk og har fødderne nede i vandet. Og grunde på hans lov, det bliver lidt tungt, ikke? Man forestiller sig en, der sidder med Karnovs lovsamling, og sådan sidder og glæder sig, nej, hvor er det spændende det her. Det er ikke det billede, vi skal have. Det er ikke det billede, vi skal have. Lov her, ordet lov, bliver brugt som en betegnelse for de første 5 Mosebøger. De første 5 bøger i Bibelen, hvor vi har beskrivelsen af skabelsen, og beskrivelsen af Noahs ark, og beskrivelsen af folket, der vandrer ud af Egypten, og beskrivelsen af Abraham og Moses og alt det her. Det er en beskrivelse af, hvem er Gud, og hvordan ser det ud at vandre sammen med ham. Så grunden på hans lov, det er ikke at sidde og læse lovtekst. Nej, det er at sidde og filosofere, eller tænke, eller overveje, hvem er Gud? Hvad har han vist sig? Hvad har han vist af sig selv? Hvordan kender vi ham? Og hvad vil det så sige at være menneske derudfra? Og den, der gør det, er som et træ, der er plantet ved bækken, og kan få lov til at drikke vand. Den, der grunder på Guds ord, på Guds væsen. Det er derfor træet trives. Så kan vi tage den en tak endnu videre, og for at blive ved med at forfølge de her billeder. Og nu begynder det at blive endnu mere farverigt, vil jeg sige. Fordi det her ord grunder, det kommer af det hebraiske ord hagar. Og det kan oversættes på forskellige måder, det er det, der er fedt. Det kan oversættes med grunder, det kan også oversættes meditere. Men profeten Esajas, han bruger det om noget andet. Han bruger det om en løve, der sidder og tykker på det dyr, den lige har slået ihjel. Jeg tror, teksten er med her. Som løven og ungløven knurrer hagar over sit bytte. Samme ord igen. Hvis nogen af jer har en hund, så kan I måske bedre følge billedet. Hvad gør en hund, hvis den lige har fået et stort kødben? Og efter måske at have leget lidt med den, så tager den det, og så går den lidt hen et sted, hvor der ikke er nogen. Og så sidder den og tykker på det, og vender det, og slikker på det, og gumler på det, og gnasker på det. Og hvis man er helt tæt på, kan man nogle gange da høre sådan en knorrelyd. Hvis det er en løve, som er i kattefamilien, så er det måske mere sådan en spinder. Hvad gør løven? Jo, den grunder på sit kødben. Den mediterer over sit kødben. Det er det samme ord, der er brugt her. Så prøv lige at have det billede med i hovedet, og så vend tilbage til billedet af ham, der grunder på Herrens ord. Ham, der grunder på Herrens lov. Han slikker på det. Han tykker på det. Han drejer det i munden. Han smager på det. Og ofte kan man måske næsten høre sådan en veltilfreds knorrelyd. Det er det billede, der bliver brugt. Jeg synes, det er fantastisk, fordi det udvider bare det der meget sådan intellektuelle Jeg grunder på Herrens lov. Til sådan en, jeg er i kamp med Herrens lov. Jeg er helt inde i det. Og prøver på at suge liv ud af det. Så det betyder, når Jesus taler om, hvad vil sige, blive i hans ord. Det er at blive ved det som en gren på et træ. Trække saft og kraft ud af det. Det er at tygge i det, bide i det, slikke på det, gumle på det, som en hund med et kødben. Det er som at have sine rødder plantet et sted, hvor der er masser af vand. Den, der bliver i mit ord. Der er et andet billede i Bibelen, som er måske lige så farverigt. I godt hørte, det var en fest for mig at forberede noget af prædiken en gang, for der er så mange spændende ting en gang imellem, man støder ind i. Så der er et andet billede, vi skal have fat i fra Bibelen, som igen prøver at udtrykke det her med, hvad vil det sige at blive i hans ord? Og vi husker, den der bliver i hans ord, der følger alle de andre ting. Hvad vil det sige at blive i hans ord? Og et billede bliver brugt både i Esajas' bog, i det gamle testamente, i Jeremias' bog, i det gamle testamente, og så i Johannes åbenbaring, den sidste bog i det nye testamente. Og den skal vi lige have frem, den fra Johannes åbenbaring. Så fordi det er Johannes igen, ham der har skrevet den tekst, vi læste i dag, det er ham, der er forfatteren til den tekst. Og han har på sine gamle dage, Johannes, blevet sat til side og har fået lov til at få et indblik i nogle af de ting, der skal ske i fremtiden for Guds folk og for kirken og for verden. Og han får lov til at se en utrolig masse mærkelige ting. Og en af de ting, han møder, som er lidt mærkeligt, det er en engel. Og ikke bare en engel, men en kæmpestor engel. Altså den er så stor, står der, at dens ene ben står på land, og dens anden ben står i havet. Og mens den står der, englen, så råber den en prædiken til Johannes. Og det er så højt, står der, at det er som tordenvejr og løver, der brøler. Og Johannes, han sidder der som måske den eneste tilhører, og griber notesblok og pen, og er klar til at skrive noter, for han fornemmer godt, den her prædiken, den er vigtig. Så han er klar til at skrive. Men så får han at vide af hans stemme, ej, tag og læg det der væk, det der notespapir, og gå hen til englen, der prædiker, og spørg, om ikke du må få hans tekstrulle, i stedet for at han står med en tekstrulle. Så det gør Johannes. Han går hen til englen, så siger han, eller så går han hen for at få den her tekstrulle, og englen siger til ham, tag den, og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Det er lidt som om man siger, du skal ikke tage noter til Guds ord. Du skal spise det. Du skal ikke bare lytte til en eller anden, der har læst Guds ord og prædiker. Du skal selv spise det. Du skal tygge det. Du skal have det i munden. Du skal have det ned og blive en del af din krop. Og igen, jeg synes, det er fint, fordi spise er ikke sådan en intellektuel handling. Det er ikke noget, man sidder og filosoferer over. Nej, det er noget, man gør med hele sin krop. Man får det ind, og det bliver en del af ens... man smager på det, det bliver en del af ens... krop og alle lemmer og så videre i ens krop, trænger ud i hver eneste fiber. Og det er det, det vil sige igen, at blive i hans ord. Det bliver din fødekilde. Det bliver dit byggemateriale. Det bliver det kødben, som du vender tilbage til igen og igen, for der er noget her, du lige skal have hentet lidt mere af. Og du begynder at forme og danne dit liv og dit verdensbillede. Du begynder at blive, som jeg hørte en sige for nyligt, der er mange af os, der måske har det forhold til Bibelen, at vi læser det, så prøver vi på at få det, der står, til at passe ind i vores verdensbillede. Og hvor i stedet så er den beregnet på, at vi læser den, og så prøver vi på at få vores liv til at passe ind i Bibelens verdensbillede. Jeg stødte på en illustration fra det 20. århundredes måske største teolog, Karl Barth, schweizisk systematiker. Og han havde selv den her oplevelse med Bibelen. Han havde læst teologi, og han var blevet præst og alt muligt, men så pludselig en dag, så har han den her oplevelse af, wow, Bibelen er ikke bare sådan en tekstbog, som giver mig et eller andet udgangspunkt for at holde nogle prædikner. Nej, det er noget, der åbner mit verdensbillede, som giver mig et helt ny måde at forstå mit liv og verden på. Og så brugte han den her illustration for at beskrive det. Det er som en flok mennesker, som bor i en lagerhal. De har boet derinde hele deres liv, og hele deres hverdag har foregået sådan underordnet forhold i den her halvdunkle lagerhal. Og de er fuldstændig uvidende om, at der er noget som helst uden for lagerhallen. Indtil en dag, hvor en af børnene får trukket en skammel hen til et af vinduerne og tørrer det der centimeter tykke lag støv og fedt af vinduerne, og så faktisk kan kigge ud. Og så kigger ud og ser vejen hernede, og mennesker, der går forbi, og meget spændende, flere børn kommer med hen for at se på det her. Og på et tidspunkt, så begynder de mennesker på vejen at stoppe op og kigge på sådan et eller andet punkt over deres hoved, de her børn, og pege. Flere mennesker kommer strømmende til den her flok og kigger op på det her punkt over deres hoved. Og børnene kan ikke forstå det, fordi når de kigger op, de kan ikke se der andet. Altså, de kan bare se, der er loft. Så efterhånden begynder de at miste interessen for de her underlige mennesker, der bare står og kigger op på det her punkt, som der er jo ikke, der er jo ingenting. Hvad de så ikke kan se, og hvad de ville have kunnet se, hvis de kravlede ud af vinduet, det var, at over dem, så var der en flok gæs, som trak hen over himlen. Men de vidste ikke, hvad himlen var. Hvis de var kravlet ud af vinduet, havde de kunne se en himmel, der åbner sig. De ville have kunne se en horisontlinje i det fjerne. De ville have kunne se en verden, som var langt, langt større. Og det er, siger Karl Barth, hvad hans oplevelse var ved at åbne Bibelen. Træd ud i en fremmed verden med Gud og med skabelse, med mennesker og med frelse og med håb. Et helt andet perspektiv. Så hvis vi bliver i hans ord, så vil det komme til at forme vores verdensbillede, vores forståelse af, hvordan hænger det hele sammen? Hvad er håb? Hvad er succes? Hvad er tilgivelse? Og så videre, så videre. Nogle af bøgerne, når vi åbner Bibelen, er historiebøger. Beretninger om konger og dommere, og om familier og om fjender. Og vi læser dem ikke nødvendigvis for sådan at kunne huske alle detaljerne. Men vi gør det for at prøve at spejle vores eget liv i dem, som har levet et helt liv, sådan i spændet mellem Guds løfter og erfaringen af hverdagslivet. Der er nogen, der har prøvet at gå den her vej før os på et tidspunkt. Vi læser deres erfaringer og prøver at spejle os i det. Og det udvider vores erfaring. Nogle af bøgerne er bønner, klager og lovsange, som er blevet bedt og sunget og råbt i årtusinder af mennesker, som kæmpede med at forstå og prøve at følge Gud i alle situationer i livet. Og her er virkelig noget at grunde på, fordi der er sådan en fornemmelse af, at nogen har været her før. Nogle af bøgerne er profetier, og vi læser dem ikke nødvendigvis for at prøve at regne den ud, men vi læser den for at få en fornemmelse af, hvordan er det Gud, han har handlet? Hvordan er det Gud, han vil handle? Så vi lærer forfatteren til det hele bedre og bedre at kende. Nogle af dem er evangelier, beretninger om Jesus, som giver sådan et fuldendt billede af, hvem Gud er, og hvordan han handler med en verden, som er fanget i sit eget net af syndighed og uretfærdighed. Og nogle af dem er bøger om, hvordan mennesker begyndte at samles efter Jesus var død og opstået, og hvordan de prøvede sådan ved Helligåndens kraft at følge ham stadigvæk og finde ud af, hvad er vores rolle så ind i den her verden i dag, os der kender ham, som er død og opstået. Hvordan skal vi gøre det? Præcis som vi prøver i dag her 2000 år senere. Så vi bliver i hans ord alle de mange forskellige aspekter af det, ikke for sådan at kunne svare på det til en eksamen, men for at prøve på at spejle mit eget liv ind i det. Prøve at få en forståelse af, hvem er Gud, og hvem er jeg? Og derudaf forstå mere af, hvordan det hele hænger sammen. Vi bliver i hans ord for at marinere. Det er snart grillsæson. Der snakker vi meget om at marinere. Sådan et stykke kød, der skal ligge dernede, indtil det er helt gennemsyret af noget. Taget smag af det. Vi skal marinere os selv i Guds væsen. I hans løfter, i hans kraft, i hans kærlighed, så vi forstår, når det er den, han er. Det er den, jeg er. Det er sådan, verden er. Og i dag så foregår den her marinade eller marinering i skarp konkurrence med Netflix og sociale medier og andre ting. Andre aktører, som med vold og magt, og tro mig, det er det, de vil, med vold og magt forsøger at marinere os i deres billede af virkeligheden, og i deres værdier, og i deres handlemåder, og gøre os til en gennemsyret kotelet af sådan fladet vestlige materialisme. Og det går jo meget godt. Det er skarp konkurrence. Hvad vil vi marineres i? Og Jesus kalder os bare her til at vælge anderledes. Vælge aktivt. Hvad vil du smage af? Hvad for et aftryk skal du sætte? Hvad for et verdensbillede vil du leve ud af? Hvad vil du håbe på? Hvad vil du frygte? Hvad vil du glæde dig over? Bliv i hans ord, og det sætter dig fri. Og det er sjovt, fordi på nogle måder, så tror jeg, så har det aldrig været lettere at blive i hans ord, end det er i dag. Fordi vi har det jo tilgængeligt på absolut. Altså, da Jesus han talte de her ord, så kunne du ikke gå ned og købe en bibel, eller få en bog. De blev håndskrevet på meget, meget dyrt læderhud. Du kunne ikke, det var jo svært at få adgang til. Men i dag, vi kan sætte os med vores papirbibel derhjemme. Kommer ikke nogen efter os, hvis vi gør det. Man kan også få det tilsendt dagligt, et bibelvers på en sms. Det er, som om kødbenene, de springer op af jorden. De er bare klar til at blive gnavet på. Det er bare at tage dem. Vi kan sætte vores høretelefoner i, mens vi cykler på arbejde, eller mens vi kører i bil, eller mens vi vasker op eller støvsuger. Så skal vi lytte til meget behagelige stemmer, professionelle skuespillere, der læser Guds ord lige ind i vores ører. Vi kan downloade apps med læseplaner, eller vi kan se YouTube-videoer med Bible Project, for eksempel, hvis ikke I støt på dem, som er sådan en flok folk, som laver helt afsindigt flotte animationsvideoer for at introducere til bøger i Bibler, eller temaer i Bibelen, eller andre ting, som sådan skal hjælpe os til at blive marineret i det. Vi kan lave grupper, hvor vi mødes og læser højt for hinanden, eller snakker om det. Vi behøver ikke engang gå uden for vores dør. Vi kan bare logge på vores computer og mødes online. Det har på nogen måde aldrig nogensinde været lettere eller mere tilgængeligt at blive hans ord og lade sig marinere i det, end det er i dag. Men konkurrencen har nok heller aldrig nogensinde været større, end den er i dag. Sådan er det nok bare. Så det er bare også rigtig meget et valg. Hvad vil vi marineres i? Og så er det nogle dage, så vil det opleves som et festmåltid, når man tager beslutningen om at fordybe sig i Guds ord på den ene eller den anden måde. Som himlen, der åbner sig over os, som det der billede fra Karl Barth, og pludselig så ser man gæsterne, der flyver hen over himlen, eller hvad det nu er. Og så nogle dage, så er det lidt mere som rugbrødsmaden, der er sidst på ugen. Sådan er det i hvert fald på kontoret, hvor jeg sidder, når der ikke rigtig er mere pålæg tilbage, men bare finder, at der er nogen, der har glemt en rest syltetøj i køleskabet, jeg kan smøre på mit tørre rugbrød. Jeg stoler på, at nu har jeg spist det, så gør det sin virkning i mig. Og det er faktisk også det der Guds løfte. Det går, hvor der ikke var en oplevelse forbundet med det. Men han har sagt, bliv i mine ord, så skal jeg nok stå for resten. Det er ikke vores ansvar at præstere en stor åndelig oplevelse eller en enorm dyb forståelse af skriften. Nej, det var hans ansvar. Vores ansvar var bare at spise den del, der skulle spises i dag. Så skal han nok stå for resten. Det tror jeg faktisk godt, vi må have lov til at tænke sådan ud fra det, Jesus han siger her. Men, og det er min absolut sidste pointe, måske tænker nogen, at jeg behøver jo ikke Bibelen. Altså, jeg har jo Guds ord i mit hjerte. Siger Johannes evangelisten ikke også, at Jesus han siger, at mine får hører min røst. Altså, jeg hører bare, hvad Gud han siger i mit hjerte. Behøver vi Bibelen? Ja, hans får høre hans røst. Det tror jeg på. Men som vi så er der den her sammenhæng mellem Jesus og Jesu ord og skriften osv. Og hvis vi ikke er marineret eller lader os marinere i hans ord, som han har efterladt os, så er der bare en utrolig stor risiko for, at det vi hører i vores hjerte, det er vores egen mave. Og vi vil ikke engang være i stand til selv at opdage det, fordi vi kender ikke hans ord. Så en sund profetisk kultur, som vi stræber efter, er meget stærkt forbundet til en stærk bibelsk kultur, hvor vi kender hans ord. De to ting hører uløseligt sammen. Så vi må vide, hvem han er, vi må blive i ham. Og jeg tror, det er det, der vil sætte os fri. Det var hele den der følgevirkning af, hvis vi hører, hvis vi bliver i hans ord, så er vi hans disciple, så lærer vi sandheden at kende, og så vil sandheden sætte os fri. Fordi hvis vi kender ham, hvis vi kender hans tanker om os og om verden og så videre og så videre, men så er det der, vores hjerte er begravet, og så får vi lov til at være sat fri af alt det, som vi er forbundet med og forpligtet på af dårlige ting ind i den her verden. så har vi vores fødder på et fast underlag, som ikke rokkes, som ikke ryster. Og det vil sætte os fri. Lad os bede sammen. Jesus, vil du være gavmild med dit ord til os? Står i salmernes bog, at vi må have lov til at smage og se, at du er god. Må vi få lov til at smage, at du er god? Må vi få lov til at få lov til at opleve, at dit ord gør noget ved os? Ændrer gamle knuder? Ændrer håbløshed? Ændrer skæve forventninger eller indstillinger? Her vil du ved din ånd sætte os fri. Amen.